memo macafa kenya sedik demi lama farra kanjir wajinil lal. Gafto ku gofta Yesus, Petrus, Yakob fi Yohannes furate gara gara sitti baye karan naraf. Ega yemmu karatan fulli gofta Yesus battalu masan geddarame baye kani futae kan bare dutae kan akka adutitti futae. Yomur masan namni lama gofta Yesus wajinin yomu asaan argan namoni laman kunis Musee fi Elias turaniyu. Ega yero asaanis waye du'a kawu gofta Yesus tureyu battalu masan Petrus gofta Yesusin akkas jirin erga karanna sani isaanitti deebi'ee booddee iddo kanatti mana siifis nuufis ijaarre asta'uun wayya jedhee gofta Yesusin gaafate. Egaa manni ijaarre kun tokko siifi tokko Eliyaasifi tokko Museedhafi jedheen hunda keessaniifuu ijaarre otoo asuma teenyiin wayya jedhee gofta Yesusin gaafate. Otoo Petrus kana haasa'u duumessi guddaan dhufee iddoo jiran san hundumatti isaan irratti erga uffisee booddee duumessa keessan sagaleen tokko akkas jireen sagaleen dhufee akkasitti isaanitti hime. Mucaan kun ilma kiyyaa isaa ajajamaa isa jalaa dhagaa jedhee ajaje. Egaa ergamtoonni isaa yeroo dhuma san kana argu isaanitti rifatanii lafarratti kufani. Iddoo lafa san irratti kufanitti erga kufanii booddee gooftaa Yesus dhaqee isaan tuqee isaan kaase. Yommuu amma immoo deebi'anii rifaatu san keessaa baannananii yommuu ilaalan gooftaa Yesus duwwaa argani. Egaa obboleewwan koo arras gooftaa Yesus namoonni baay'een ofitti siqsuu hin jaalatani. Namoota baay'eetu ofirraa isa dhiiba. Haa ta'uyyuu malee gooftaa Yesus jaalalaan nama tokko tokkotti dhufuu hin danda'a. Nama laphee isaa banuufitti keessa seenee isa wajjin jiraachuu hin danda'a. Egaa kana malees Musee fi Eliyaas waa'ee du'uu fi du'aa ka'uu gooftaa Yesus dubbataniiru.